Dobrý den, vážení posluchači. Na stanici Český rozhlas Vltava i tady v rozhlasové galerii na Vinohradské 12, kam se můžete přijít každý čtvrtek podívat a setkat se osobně s našimi hosty. A vy, co se k nám nedostanete, tak můžete jako obvykle psát třeba alespoň dotazy na reflektor@rozhlas.cz. Vy to víte, dva dotazy tady už máme, časem se na ně také dostane. A později můžete samozřejmě také volat. Dnes je naším hostem houslista Leoš Čepický, skvělý solista, komorní hráč, primárius světově proslulého Vihanova kvarteta. Dobrý den, pane Čepický, moc vás tady vítám.
Dobrý den, dobrý den.
Já jsem ráda, že jste přišel, já jsem až do poslední chvíle si říkala, aby do toho něco nevlezlo, protože vím, že jste v jednom kole a domlouvali jsme ten termín hodně dopředu.
To je pravda, že jako ten kalendář je docela plný, jak hraní, tak i učení a jako někdy skloubíte to trošku složitější.
Právě vím, že kromě solového hraní ještě učíte na AMU, natáčíte, vystupujete s Vihanovým kvartetem nebo sáma. Taky jste vypomáhal svého času. To ještě trvá? Vypomáhal jste Pražákovu kvartetu?
Ne, to je, myslím si, že ta záležitost začala asi 4 roky zpátky. Upozorňuji a omlouvám se, nepamatuji si pořádně data. Kdy Pražákovo kvarteto jim onemocněl primárius Pavel Hula a mě oslovil, jestli bych jim občas nevypomohl. Tak jako, když ta šance tam byla, tak proč ne, velmi rád. A si taky pamatuju, že vůbec první koncert, který jsem s nima hrál, byl úžasný. To bylo v Madridu, v Královském paláci, na celý kvartet nástrojů od Antonia Stradivariho, což byl teda zážitek.
Tak to jste do toho lupnul rovnýma nohama.
Proč ne?
Ale vy máte trénink z Vihanova kvarteta za ta léta. Co máte teď, to by mě zajímalo, co máte teď konkrétně za sebou? Kromě koncertu pro Český spolek pro komorní hudbu, který se odehrál před necelým měsícem v Rudolfinu a tam jste hrál s Ivanem Klánským. A z toho večera máme tady celou řadu nahrávek. Byla to i ta úvodní ukázka, druhá věta Grigovy sonáty číslo 1 F-dur. Tak co kromě spolku?
Kromě spolku máme teďka další spolek a to je s kvartetem 21. března ve Velkém sále Rudolfina. Pak odjíždíme na nějakou dobu do Japonska na kvartetní turné. Pak je tady v červnu, co si jestli se dobře pamatují, koncert na festivalu Concentus Moravia. A jako je toho tak střídavě oblačno, někdy je toho víc, někdy je toho míň.
Vy žijete v budoucnosti. Mě by bývalo zajímalo, co máte za sebou, abyste mě řekl, co máte před sebou, ale to už se mě stalo s mnoha muzikanty, že co bylo, tak to už se odsunuje, protože život jde dál.
A tak jako bylo, myslím si, že bylo toho docela dost. Jak až daleko mám jít do budoucnosti?
Do minulosti.
Ne, teda, ježišmarja, se omlouvám, do minulosti, pardon, do minulosti. Ne, tak když to vezmu tak nějak postupně, tak to byl ten koncert s Ivanem Klánským v Sokově síni pražského Rudolfina. Tak ještě k tomu bych řekl, že my jsme spolu měli první koncert, bylo to na přehlídka koncertních umělců v sále Martinů, kde jsme měli recital, bylo to v roce 2013. A pak jsem se nějak tak rozhodl, že bych natočil solovou desku, tak jsem mu poprosil, jestli by mohl být partnerem a na podzim 2014 jsme natočili spolu desku, kde je Mozart e-moll sonáta, pak tam je Brahms A-dur sonáta, solová skladba.
Jste také kousek uslyšíme, no, to jste také uváděli
ano,
na tom
ano,
koncertě.
Ano, Ondřej Kukala, Pozdní hodina, sonáta Ruce od Luboše Fischera a závěr té desky patří Bohuslavu Martinu, jeho třetí sonátě.
Tak to je krásný repertoár, ale to já jsem si myslela, že spolu hrajete díl.
Ne, to je jenom tak jako občas příležitostně, protože Ivan toho má hodně, já toho mám dost taky a když je něco speciálního, krásného, tak vždycky zaťukám a zeptám si, jestli by měl čas.
Protože podle všech indicí vypadá, že si velice dobře muzikantsky jako partneři sednete a já bych tady ráda přečetla aspoň kousek z recenze, kterou napsal na váš společný koncert pan Pravoslav Kohout. Můžu, já to tady mám vypsané, tak snad se mě to podaří. Houslista Leoš Čepický a klavírista Ivan Klánský jsou v mnohém ohledu velmi jedinečnými představiteli českého vrcholného interpretačního umění. Toto platí ve stejné míře jak v komorní, tak v solové sféře. Oba jsou také nesporným základem a tmelem dvou světově proslulých komorních souborů, Vihanova kvarteta a Guarneri Tria Praha. A teď je to hlavní. Jejich způsob hry je si vlečem z příbuzný. Vyznačuje se promyšlenou koncepcí, propracovaností detailů, jak technických, tak výrazových, barevností a jemnými niancemi tónu, komorním citem pro úlohu nástroje v partituře díla, ale i uměřeností vášnivého gentlemana, jež se nikdy nevymkne do necudné hrubosti. To je krásně hezký. Napsané. Já jsem neodolala, prostě jsem si to sem skopírovala. Když profesionál napíše o profesionálech takto, tak už myslím si, že je to velké vyznamenání. Když už vás tady tak mám, já jsem si uvědomila, že takové umělce, jako jste vy všichni znají, ale vlastně skoro nic o nich nevědí. A že bychom to mohli...
Jestli to není někdo lepší.
Nevím, publikum, že bychom nechali vyjádřit, ale to bychom neměli o čem vysílat. Raději bychom to měli vzít po pořádku. Takže já se budu ptát, vy jste z hudební rodiny, protože teď máte sám dvě děti a obě hrají na housle. Jak Alžběta, tak Jakub.
Ne, nejsem z hudební rodiny. Táta byl amatér, klavírista. Dlouhou dobu korepetoval na Polabinské hudebce v baletu. Máma na nic nehraje. Poznali se v amatérské opeře v Pardubicích před lety.
To znamená, že maminka zpívala?
Ne, maminka zpívala ve sboru amatérský, ne nic jako profesionálně. A v podstatě jeho zásluhou jsem se dostal k houslím. Kdy mi v 6 letech, to si pamatuju jako dneska, přišel z města, otevřel futra s houslema a říkal, to jsou housle, budeš na ně hrát. To mi bylo 6 let.
A hrál jste?
A hrál, ono mi nic jiného nezbývalo, protože musím teda říct, že táta mi hodně šlapal na krk, že bez něj bych tady asi dneska neseděl, že v podstatě od pondělí do pátka každý den od 6 do 9 jsme spolu hráli, se mnou cvičil a od 8 do 1 o víkendech. Takže jako dětství bylo hezký, nestěžuju si to v žádném případě, ale občasně tak jako bylo líto, když jsem ve 3/6 musel opustit fotbal nebo hokej a musel jsem jí hrát na housle.
Takže vás učil tatínek?
Ne, táta se mnou jenom cvičil. Já jsem začal chodit na hudebku v Pardubicích Polabinách panu doktoru Otto Vašurovi od 6 let. A potom, když v Pardubicích založili konzervatoř, myslím, že 78, 77, tak nějak, tak tam přišel jako vedoucí smicové oddělení profesor Ivan Strauss. A v podstatě ten první rok, když už tam byl, tak jsem k němu chodil na soukromé hodiny a potom ten další rok jsem u něj byl dalších 6 let na konzervatoři.
A pak vlastně už Praha akademie.
Pak v 85. jsem udělal přijímačky na Pražskou akademii, kde jsem později teda byl u pana profesora Jiřího Nováka ze Smatanovců a taky v podstatě v tom září, říjnu jsme s Alešem Kasprýkem a Honzou Šumajstrem založili smicové kvarteto AMU, protože byla možnost chodit do komorní třídy profesora Antonína Kohouta.
K tomu se ještě časem dostaneme, abych se teď přidržela vaší solové dráhy. Já jsem si tak říkala, jestli to byla náhoda nebo nějaké řízení osudu nebo záměr, že jste se dostal právě na akademii k panu profesoru Jiřímu Novákovi. Že došlo k tomu propojení s těmi Smetanovci.
To došlo. Já jsem teda začal studovat první semestr u někoho jiného a pak jsme zjistili, že nám to moc nefunguje, tak jsem byl přiřazen panu profesoru Jiřímu Novákovi, za což jsem byl rád, protože přeci jenom ta spojitost s tou komorní hudbou tam byla velká a strašně, strašně mi pomáhal, jak v tom solovým, tak hlavně teda v komorní muzice, v tom kvartetu.
A jak na ty svoje kantory vzpomínáte?
Já na ně vzpomínám s velkou láskou, protože si myslím, že každý nám dal něco úplně jiného. Ale všechno bylo akceptovatelné a všechno bylo úžasné. Takže když člověk chtěl, tak si od každého vybral to, co pro něj bylo zajímavé a to nejdůležitější.
Dobře. A víte co, my bychom si mohli poslechnout další ukázku ze záznamu vašeho koncertu, z toho, který proběhl nedávno v Rudolfinu. Připomněl jste už před chvilkou Brahmsovu sonátu, kterou jste natočili s Ivanem Kánským na CDčko. Vy jste ji také hráli na tom koncertě, jak jsem připomněla, a tady z ní máme ukázku, bude to první věta Allegro amabile. To byla první věta ze sonáty pro housle a klavír číslo 2 A-dur opus 100 Johannesa Brahmse. Hráli ho z dnešní telefonotéky pan Leoš Čepický a spolu s ním Ivan Klánský. Byl to záběr z koncertu v Rudolfinu 17. února, jak už jsem říkala. Pan Čepický je dnešním hostem v telefonotéce, kterou vysíláme z galerie na Vinohradské 12. Máme tady pěknou takovou salonní sešlost, z toho mám radost. Jestli chcete, můžete se k nám ještě stále přidat, protože tady budeme až do 11:30, anebo nám můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. A také jsme měli vzkaz do režie, která je o 4 patra nad námi. Volal pane Čepický pan profesor Kulík z Pardubické konzervatoře. A zajímalo by ho, jak vzpomínáte na pardubická léta. Vy jste na ně sice vzpomněl, ale jeho by zřejmě zajímala konkrétně ta konzervatoř.
Určitě by ho zajímala konzervatoř, protože pan profesor Kulík mě učil dějiny hudby na Pardubické konzervatoři.
A šlo vám to? Pardon, tedy, jestli...
Malý byt upřímný, nedíval jsem se na výcvičení, než jsem odcházel, ale já si myslím, že snad jo, že snad jako ostudu jsem nedělal, tak doufejme. A musím teda říct, že na léta strávená na Pardubické konzervatoři vzpomínám strašně rád, protože to bylo nejkrásnějších studentských šest let mého života. My jsme měli krásnou partu ve třídě, dělali jsme spolu spoustu akcí, pořádali jsme vánoční koncerty, které před revolucí v podstatě vůbec nebyly v oblibě. Měli jsme vyprodané sály. Bylo to taková, říkám, vztahy tam byly krásné. Pak teda musím říct, že strašně rád moc vzpomínám na Franca Ivana Strause, protože zatím mě víceméně naučil hrát na housle a jsem tomu nesmírně vděčný. A taky si myslím, že mi to vnímání toho jeho učení mi dalo taky nějaký základ do mé dnešní v podstatě druhé profese, což je vyučování houslí na pražské AMU. Takže v podstatě na to vzpomínám a z toho musím teda říct, že hodně čerpám.
To je pravda, že už vlastně, jestli jsem to dobře počítala, 9 let vyučujete na akademii.
Ano, 9 let.
Několik let jste vedoucím katedry strunných nástrojů.
Taky je to pravda. No.
A taky jsem uvědomila, vy vyučujete, vám to nedá ani o prázdninách, protože jezdíváte na setkání přátel komorní hudby. Nejdřív to bylo do Bechyně a teď už, já nevím, asi 7. rokem se ta setkání konají.
Já si myslím, že už nebo asi ještě takových 10 let, že už to bylo, nebo...
No, protože jsme jezdívali natáčet jak do Bechyně,
nechtějte po mně data.
Tak do Litomyšle, a když jedeme natáčet do Litomyšle, pořád říkám, že jedeme do Bechyně. Ale zkrátka vyučujete i na setkání přátel komorní hudby v Litomyšli, to jsou takové letní kurzy, kam se sjíždějí i amatérští muzikanti nebo studenti, jak středních, tak vysokých škol, a čím dál tím i mladší vlastně frekventanti, kolikrát i děti. A třeba jsem si uvědomila, když jsem tam s některými mluvila, že tam někteří jezdí speciálně za vámi proto, že by se rádi stali vašimi žáky na akademii. Jak to berete? Jak vám to připadá? Oťukáte si je, dostanou se potom automaticky k vám? Jak si žáky vybíráte?
Jak si žáky vybírám? Tohle je ideální možnost. Trošku poznat, zkusit si to. Já zjistím, jak ten student hraje, jaké je, jestli nám to spolu vyhovuje. Protože ne vždycky, přeci jenom je to studium od 2 lidi v jedné třídě. Není to pedagog za katedrou a 300 lidí v posluchárně. Takže tam je to spíš taky o tom lidském vztahu, aby si ty dva spolu rozuměli. A tohle právě tyto kurzy jsou ideální příležitostí tohle všecko zjistit. A když v podstatě zjistíme, že to obou strany, že nás to oba dva baví, tak v podstatě ještě během roku občas dojíždějí na konzultace a potom už záleží jenom na nich, jak na konci ledna prostě zahrajou na přijímačkách. A když je, znova říkám dopředu, neslibuju nikomu, že si ho vezmu, protože uvazek přeci jenom bych měl nějak trošku dodržovat a ne ho mít předimenzovaný.
Kolik máte žáků?
Nevím. Hodně.
Dobře.
Nevím, opravdu jich mám hodně, já už to nepočítám.
Přitom...
Nechci říct stále, nebo musím říct, že tam není stálý rozvrh, že prostě každý den něco, je to o domluvě a vždycky, když je volný čas a těch volných časů jakdy, někdy je víc, někdy je míň. Takže vždycky se domlouváme prostě, kdy přijdou, a myslím si, že to funguje, že to obou strany.
A jaké musí splňovat předpoklady jako muzikanti, když odhledneme teďka od toho, jestli si sednete nebo nesednete po lidské stránce?
No, musí splňovat nějakou prostě úroveň toho přijetí na tu vysokou školu, protože tam opravdu, jak jsem si tak procházel podmínky u přijímaček na ostatních vysokých školách, tak ta Praha, a nejenom teda u nás, ale i v zahraničí, tak ta Praha opravdu jako je na dost vysoké úrovni a je to těžké. A když někdo zvládne přijímačky do Prahy a dostane se, tak by nemusel mít problém udělat přijímačky kamkoliv jinam.
Tak to je dobré renome. Posíláte ty svoje žáky na soutěže? Já se ptám, protože jsem zjistila, když jsem se připravovala na dnešní vysílání a četla jsem si tak o vás, že vy sám jste asi byl, nebo možná pořád jste studijní typ, protože Kociánova soutěž v Houslová v Ústí, tam jste vyhrál, dostal jste titul laureáta. Pak soutěž konzervatoři v Ostravě, druhá cena. Potom finále soutěže Václava Humla v Jugoslávském Záhřebu. Máte čestné uznání z italské Gorizie a pak jste se stal vítězem a laureátem soutěže Beethovenu v Hradec v Hradci nad Moravicí. A k tomu jste ještě získali vlastně první cenu s Vihanovým kvartetem na pražském jaru 88 a 91 také s Vihanovým kvartetem první cenu na mezinárodní soutěži Smithsových kvartet v Londýně. To už chce trošku nátoru. Nebo to
já
byla nutnost?
Teda, ale tak jako nutnost, možná s tím kvartetem se dá říct, že ten Londýn trošku byla nutnost, protože ono to dneska bez těch soutěží opravdu nejde. Jinak jako já jsem dost soutěživý typ, nerad prohrávám. A tak jako je to vždycky pro mě stimul, že a taky nerad cvičím do šuplíku, to musím říct. Takže já potřebuji mít něco před sebou a k tomu se vybičovat. A ty soutěže, to byl v podstatě ideální způsob, jak tohle docílit. Když se vrátím do těch Pardubic, tak já jsem v podstatě na Kociánku, tam každý soutěžící má možnost být 8krát, v každé kategorii 2krát.
Tam je to podle věku.
Podle věku, ano. A já jsem tam byl od 74., když jsem tam byl poprvé v první kategorii, to mě bylo kolik, to mě bylo 8, a to jsem vyhrál. A pak jsem tam tak jako jezdil každý rok, krom toho předposledního ročníku v 80., kdy pan Zroštraut řekl, letos nepojedeš, budeme se soustředit na příští rok. Takže jsem to v podstatě zakončil taky tím vítězstvím. A jinak jako ty soutěže... V loni Matouš Pěruška získal druhou cenu v Perčachu na brámcovské soutěži.
To je velký úspěch.
Což je velký úspěch. A tak jako někdy občas někdo jede. Pravda je, že ty študáci dneska mají minimum času, protože ne všichni si můžou dovolit pouze studovat a neživit se kolem toho. Protože dneska už je to taky problém toho uživení se a oni mají v podstatě 5 let na to, aby zjistili, kam ty jejich cesty budou směřovat.
To znamená, že třeba hrají v nějakých orchestrech?
Hrajou. Těch konkurzů je poměrně zaplať pánbůh ťukám na dřevu docela dost. A velmi často za hojné počtu se jich zúčastňují. Protože říkám, jako hudba v dnešní době je nádherná věc, ale člověk se musí začít starat trošku dřív, aby se tím uživil a našel místo. A ne čekat 5 let na škole a řeknu, tak mám diplom, tady mě máte, tak se mnou něco dělejte. Na to už je pozdě.
A šlo to dřív? Já myslím, že to nešlo nikdy.
Dřív to bylo trošku jiný. Dřív to byla jiná doba. Jo? To se s tím dneškem nedá vůbec srovnat.
Když jste hovořil o tom, že jste potřeboval stimul, abyste třeba začal cvičit novou skladbu nebo nový repertoár, zůstalo vám něco třeba z toho repertoáru, který jste cvičil na soutěže?
Tohle je...
Nebo těm dětem, nebo já říkám dětem, ale prostě těm mladým muzikantům, vašim žákům, myslím, jestli je to něco pro ně přínosného.
Určitě. A myslím si, že ten repertoár, když ho cvičejí poctivě, já vlastní zkušenost, co jsem cvičil opravdu poctivě v mládí, stačí mě to 2-3krát zahrát a jsem doma.
Vybaví se to
komplet velmi rychle. Dnes je to už takový, přeci jenom jako doba je uspěchaná a není tolik času, abych prostě měl 2-3 měsíce na to prostě cvičit jednu skladbu. Prostě dělá se to za pochodu a je to takové zrychlené všecko.
A co potom soudobé skladby, soudobí autoři?
Soudobí autoři je taky kapitola. Já se přiznám, že mám soudovou muziku velmi rád. Ale mám rád takovou, možná to bude znít blbě, ale mám rád klasickou soudovou muziku. Nemám rád hieroglyfy, šipky, vlnovky. Asi se na mě možná teďka někteří skladatelé budou zlobit.
Já myslím, říkat, že už to teďka nikdo ani tak nedělá.
Jo, tak já doufám. No, no. A opravdu mám rád, že tam jsou napsané noty. Mm-hmm. Protože já, a že to dává nějaký smysl, protože když to vezmu z pohledu normálního posluchače, si představte, že chodíte denně na 8,5 hodiny do práce. Pak chcete jít na koncert. A teďka tam slyšíte třískání do klavíru, třískání do housy, dupání, vrzání. Já nevím, mě by to asi moc neuspokojilo.
Čemu je to dobré?
Ale říkám, někdo, ano, právě, kdyby to byla pohoda, člověk jako mohl rozjímat celý dny, tak proč ne, ale já si myslím, že troška melodie by tam měla občas být.
A jaká je ta Kukalova pozdní hodina, co chcete hrát živě?
Kukalova pozdní hodina, mně se to strašně líbí, nějak se teda přiznám, že nevím, jo, vlastně vím, Ondra za mnou přišel, jestli bych se na to nemohl podívat, že dostal nabídku z Norska, že mu poslali Minkův obrázek pozdní hodiny a že k tomu má napsat solovou skladbu.
Čili podle Minka.
No, 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 no. Pohled dvou lidí na moře. A tak to napsal, tak jsme to tak spolu tak jako revidovali. Já jsem mu tam říkal, co si myslím, že by mohlo být lepší. I když teda jako u Ondry Kukala to zase tak není nutné, protože je to houslista, takže ví, co píše. A potom jsme se teda domluvili, že se mi to moc líbí a že jsem to taky kromě jiného natočil na tu desku, která vyšla s Ivanem Klanským.
A mohli bychom vás tedy teď poprosit?
Určitě.
No ty sebou máte, půl jste si přinesl.
Housle taky.
Takže Leo Štěpický a Ondřej Kukal, pozdní hodina. Moc děkujem. Je to krásná věc. A je poznat, že to psal houslista pro houslistu.
Je to houslově napsaný, jde to krásně do prstů.
A je to nabitá muzika.
Je. Mám to rád.
Tak ještě pro ty, kteří přišli třeba v průběhu vysílání k rozhlasovým přijímačům, připomínám, že to bylo živě a na místě, to znamená v galerii Vinohradská 12, odkud vysíláme jako každý čtvrtek živě telefonotéku. Hrál host dnešního pořadu Leoš Čepický a skladba byla Pozdní hodina Ondřeje Kukala. Já jsem si tak, když jste mě naznačil, co byste chtěl hrát, tak jsem si tak v duchu říkala, jestli vás s Ondřejem Kukalem nespojuje jedna zvláštní věc. Nevěděla jsem, jestli o tom budete chtít hovořit, ale nakonec jsme si řekli, že ano. Oba jste byli, pokud vím, nějakou dobu v komatu. Ondřej zřejmě tehdy z přepracování, vy jste měl nešťastnou nehodu na kole. A všichni jsme vám tehdy strašně moc přáli, abyste se uzdravil, abyste dál hrál. Jaké to vlastně bylo, jestli se to dá vůbec říct, ten návrat k životu a k muzice?
No, mám být upřímnej, když se mě zeptáte, co se potom dělo, když jsem spadnul z kola, tak já vám to neřeknu, protože já si to nepamatuju. Já jsem se potom v podstatě za to do dneška vděčím svému Kubovi, protože zavolal Áro, do 5 minut tam byli. Takže jako... Prý to nevypadalo moc dobře, nevím. Já jsem spal. A když jsem se teda probudil, tak jsem jako... Bylo to takový zvláštní, ženu jsem poznal, což si teda říkali, že je možný, že vás nepozná. Tak naštěstí se to podařilo. No, učil jsem se trošku chodit, jsem takovej, kolega mi tam přinesl potom do špitalu, jsem byl na jípce housle, jsem nedohmástru, když jsem si říkal, Ježíšmarja, to je průšvih. Naštěstí se to všechno za pár dní.
A vy jste neměl nic zlomeného?
Neměl, já jsem pouze spadnul z kola, pochnul jsem se do hlavy, to ještě taky takový paradox, týden předtím jsme byli s dcerou jezdit na kole a mě položil takovou hezkou otázku, tatínku, proč já musím mít helmu a ty ne? A jsem odpověděl, já už jsem veliký, já nemusím.
Aha.
Jo, naštěstí teda po tomto po této nehodě spousta mých kamarádů si okamžitě pořídila helmy na kolo. Zaspat pamu, že to mělo aspoň nějaký význam pro ty ostatní. No a musím teda říct, že jsem si docela odpočal. Je to v uvozovkách odpočal. Začalo to tak trošku všecko jakoby znova, ale v podstatě tohle se stalo někdy posledního května. Akorát jsme přijeli, táta slavil 80. a jsme přijeli domů a se zbudil někdy 16. června. No a ze špitálu jsem šel někdy v první polovině července a v srpnu jsme byli v Anglii hrát. Takže to jako docela to šlo. Rychle.
Je to malý nebo ne malý, je to velký zázrak.
Doktoři to tvrdili taky, tak nevím. Já si to nepamatuju. Teď se mojí ženy, ta ví všechno.
Hlavně, že to tak dopadlo. A snad moc nenapovím, když řeknu, že ta následující skladba jako by měla s tím, o čem jsme teď hovořili, něco společného. Vy, pane Čepický, si myslíte, že by naši posluchači mohli poznat jejího autora?
Já si myslím, že určitě, protože to už je opravdu klasický autor, nebo aspoň teda pro mě.
A tak to vyzkoušíme. Bude to soutěž pro vás, vážení a milí upřijímačů, takže dobře poslouchejte a kdo se jako první dovolá se správným jménem autora následující skladby, tak má u nás CDčko. Telefon je 22 155 32 23 a ptáme se na jméno autora následující skladby. 22 155 32 23 a volejte jméno autora. Tak my tady máme první telefonát, tak jsem zvědavá, jak dopadne ta odpověď. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady je ještě jednou Kulík v Pardubice.
Dobrý den.
Telefonáta pro Husáka klavír Luboše Fischera.
Pane profesore.
Kterou také dávám občas rád svým žákům a Leo Štěpický hraje znamenitě. Ta sonáta byla věnována Ivanu Štrauzovi, nebo v podstatě Ivan spolupracoval s Lubošem Fischerem na této sonátě a je to úžasné dílo. Takže děkuji a nashledanou.
A hlavně nám nezavěšujte, ať si na vás kolega nahoře může napsat spojení, a protože pan Čepický přinesl CDčko, tak je vaše. Pane Čepický, co to
ahoj, bude? Vláďo.
Ahoj, ahoj, Leoši.
Pokud už, pane profesore, to CDčko ovšem nemáte.
Asi ne, já.
Uvidíme.
To vy se domluvíte.
My se domluvíme.
Tak dobře. Tak zdravíme.
Takže přeju zdar a Leoši a přeju ti pevné zdraví.
Děkuju, nápodobně. No. Děkuju, Láďo.
Alespoň ukázka ze sonáty pro husla a klavír s názvem Ruce skladatele, který patřil k nejvýraznějším zjevům české hudby druhé poloviny 20. století, Luboše Fischera. Jak už jsme se dozvěděli v podstatě téměř hned, jak ta sonáta zazněla od pana profesora Kvíka z Pardubic. A s těmi maily je to zajímavé, protože vypadá, že jste Pardubičákům velice utkvěl. Tady máme další. Zdraví vás někdo, kdo se podepsal jako dávný pamětník z Pardubic, František V. a přidává malou vzpomínku z doby, kdy byl Leoš žákem Elešu v Pardubice Polabiny. Procházel s houslemi halou, chodbami, po schodišti nahoru a dolů a stále hrál a hrál a hrál. Nevadili mu kolem jdoucí, ničím se nenechal rušit, využil každou volnou chvíli ke cvičení. Zdraví vás a příjemného úspěchu a nových podnětů.
Děkuji, i když teda nevybavuju si, kdo je František V.
Ale každopádně vás musel mít odpozorovaného velice dobře. Připomíná mi to, jak to vypadá někdy v Litomyšli.
No,
všichni chodí,
podobně,
hrají, nic nevnímají. A tady to přišlo vlastně ještě zřejmě před vysíláním. To bude také někdo, kdo vás dobře zná, protože píše, že je rád, že obohacujete jeho život hudbou a píše, myslíš si, že bych to mohl také zkusit hrát na housle? Mám šanci?
Maxi, nedělal bych to.
A pak ještě jistá, zřejmě, ne, tak to necháme být, počkejte, tady, abych se v tom nestratila. Další mail je z Uničova, odkud nás zdraví pan Marek Juráň a připomíná, že vlastně vy spolu s Vihanovým kvartetem děláte takovou osvětovou činnost, píše v uvozovkách. Jednoduše tím, že často přijímáte pozvání na koncerty pořádané kruhy přátel hudby. A to je úžasná věc, protože kruhy přátel hudby vypadalo, že svého času už ani nebudou moci existovat. A ten Uničov je krásný.
Ten Uničov to je taková světlá výjimka. Tam to dělal ještě donedávna Honza Morávek, který svýho času měl pod palcem asi 28 kruhů přátel hudby. A byly to opravdu kruhy přátel hudby na vesnicích, kam někdy přišlo 10 lidí, někdy přišlo 50, někdy 60. Bylo to vždycky spojené, buď měli zabíjačku, nebo napekli koláče, bylo to takové rodinné. A ten systém koncertů tam je takovej, že jsou to hodinové koncerty, které jsou většinou o víkendu, sobota, neděle, od 2, od 4 a od 6. Takže od 2 do 3 se hrálo, pak se něco malého snědlo a zase se jelo na další štaci, když to takhle řeknu. A je to, musím říct, že je to strašně příjemný pro nás tam hrát. Jednak si tam můžeme obehrát věci, které potřebujeme. A ty lidi opravdu tam nejdou z donucení, jsou tam rádi a rádi tu muziku poslouchají.
Zřejmě ano. A co já jsem navštívila, to už je velice dávno, Uničovský kruh přátel hudby a ty okolní právě ty přilehlé, tak to bylo přesně tak, jak popisujete. A jsem moc ráda, že to tam funguje i dál, že tady třeba pan Juráň chválí nebo referuje o tom, že jste tam loni byli se Šubertovým Pstruhem. že jste tam byl i s Pražákovým kvartetem, zkrátka s vaším synem Jakubem Čepickým, s Markem Jerje. Asi vás tam mají rádi, asi tam často jezdíte.
A je to... my je tam máme rádi taky.
A ještě tady máme další mail, abychom to, když tak... Proč se Vihanovo kvarteto jmenuje Vihanovo? Pan Pošta tady z Prahy.
Proč se Vihanovo kvarteto jmenuje Vihanovo? Protože když jsme byli v posledním roce na Pražské akademii, tak jsme se pořád jmenovali Smicové kvarteto AMU.
A když jste skončili, tak už to nešlo.
No, tak taky jsme si říkali, že bychom mohli zůstat oficiální název kvarteto AMU, jo, ale přeci jenom těch kvartet AMU jako může být poměrně dost a je neustále. A tenkrát nám pan profesor Kohout poradil, vezměte si Vihana, on to nikdo nemá. Byl slavnej, zakladatel českého kvarteta, učil je, dobře to zní v češtině, dobře to bude znít v angličtině, tak jsme si ho vzali a od té doby letos tomu je 30 roku, co hrajeme spolu s Vihanem.
Jak vás vyslovují Angličané?
Vihan.
Tak to ještě jde. No. To jsem teď čekala něco horšího.
Když jste u té výslovnosti, tak jsem, to je jenom taková perlička, jsem tuhle objevil na našem webu, jak jedem do Japonska, tak tam je Vihanovo kvarteto. Leoš Čepicuki, Juran Schurmeister, Aleš Kapusukika. Prostě to je googlovej překladač, jo? Takže to se občas nikdy člověk nestačí divit.
Myslíte, že to dělají ty háčky a čárky?
Asi pravděpodobně, ale to jsou ty překladače, to už se mě stalo několikrát a to byly jiné varianty.
Ještě horší říkáte. No. Dobře, tak to necháme být. Jak jsem vyzývala vítěze naší telefonické soutěže, aby na sebe nechal spojení, že tady máte CDčko pro vítěze té soutěže, tak pan Čepický tady má sebou ještě jedno CDčko, vážení přátelé. A tak jsme si říkali, když už jste přišli, že zkusíme pustit také něco vám, nebudou to Fischerovy ruce, nebude to tak složité. Já si myslím, že i v tom takovém komorním salonním počtu, v kterém tady společně jsme, že by se mohl najít někdo, kdo tu skladbu pozná. Takže poprosíme režii, aby nám tu ukázku pustili. Thank you. Věděl by někdo z vás, co jsme to hráli? Bylo to opět z koncertu, který se konal toho 17. února, jak jsme tady několik ukázek měli. A byl to přídavek. Bylo to z jedné slavné skladby, říkám to správně, víte,
říkáte to
naprosto hodně
správně.
Slavné skladby jednoho hodně slavného českého skladatele, abych vám napověděla. Vy se tváříte tam pan vprostřed v řadě v poslední, že byste to věděl. Tak já se k vám vypravím. Tak tady nevykopla nějakou šňůru ze zdi, protože tady prostoru moc nemáme. Co myslíte, že jsme to hráli?
Já myslím, že to bude Dvořák, ale neodvážil bych se říct, jakou skladbu.
To nevadí, my vám to uznáme, protože Dvořák to skutečně je, to Dvořákova sonatina. Jedna věta z ní. Takže vy nám neutečete, vy tady zůstanete. A když už jste poznal Dvořáka a jsem tady s mikrofonem, nechcete se pana Čepického rovnou na něco zeptat nebo někdo, kdo tady sedíte?
Já se chci na něco zeptat, ale až soukromně.
No tak to ne, to se nepovoluje.
Až potom, teď nic. Ne, no.
Já bych se tady zeptal jako laik, jak probíhá taková hodina na AMU, kde teda jste jenom vy a jeden žák. Já si to moc dobře nedovedu představit, jestli ten žák hraje nebo vy mu nějak předehráváte. Je to teda laická otázka, ale velice by mi to zajímalo.
Dodala, to se k tomu taky vztahuje. Takže vy byste nedoporučil dospělým hrát na housle? Jak jste
takhle,
tam jako někomu
namítla ten dotaz? Já se přiznám, jak jsem řekl Maxi, ne. To je můj dobrý kamarád.
Aha.
Takže tam bych to opravdu nedoporučoval. Je pravda, že s těma
dospělýma,
u těch smicových nástrojů je to trošku složitější, protože přeci jenom jako ty prsty už
nejsou tak
říkám to, zní to velmi špatně, ale už nejsou tolik ohebný, jako v tom dřívějším věku a samozřejmě všechno lze lze, ale možná to bolí trošku víc a je to složitější cesta. A s tou hodinou, tam vždycky na začátku každého roku se udělá nějaký plán, co se za ten rok musí udělat nebo co se chce udělat. Samozřejmě jsou povinné věci, stupnice, etidy, Bach, sonáty, koncert, virtuózní věci, plus tomu samozřejmě, když má někdo nějaké speciální přání, že chce hrát tohle, tak jako proč ne. Takže se vždycky domluvíme, že na tu hodinu si připraví něco. Zahraje a já zase nejsem teda, přiznám se, zastánce toho, abych sugeroval každému svůj názor, že pokud to nebudeš hrát tak, jak já si to představuju, tak je to špatně. Tam je právě si myslím, že je strašně důležitý odhadnout a cítit se do role toho studenta, na co má do toho jeho hudebního cítění, čeho je schopen. A v podstatě v tomhle duchu ho korigovat. A takže ta hodina víceméně probíhá tak, že on zahraje a je to, řekl bych, taková konzultace, polemika. Já neříkám, tohle budeš hrát první, prostě a ne druhým. A říkám, tady bych třeba k tomu úvodu řekl, že na mě je to moc násilný, zkusit to zahrát třeba jemnějc. Je to varianta, jako nechci říkat, budeš to hrát takhle, ale prostě dávám na výběr vícero možností. Samozřejmě učím teda s houslema v ruce, protože nejsem zastánce toho způsobu, že si sednu za stůl a bouchám do stolu a křičím vejš níž. To se mě příčí a jako je to spíš takový, jako že dávám na výběr a snažím se toho korigovat, aby oba dva jsme byli spokojení.
Ještě měla jednu otázku, protože housle jsou, bych řekla, jeden z nejtěžších nástrojů, jestli mi vůbec nepřipadá, že nejtěžší, že jo. Protože se tam tvoří tón, že stává se už i vašim studentům, kteří už jsou vlastně jakoby pokročilí, že nehrajou čistě?
Jak říká pan profesor Kohout, všichni hrajou falešně, snažíme se hrát méně falešně než ostatní.
To jste mě potěšil, děkuju.
Já bych se ještě zeptal, jestli, když je ta hodina, tak jestli určíte třeba nějakou obtížnější část té skladby, nebo jestli on zahraje celou skladbu. A druhá otázka by byla, jaký je rozdíl ve výuce studentů na konzervatoři a na AMU, nějaký technický, nebo to si nedovedu taky představit.
Dobře, ty první části, je to vždycky taky otázka času, protože když budu hodně, hodně velký pes, tak se třeba za hodinu a půl nedostaneme přes dva řádky. Jo? Ale já si jsem spíš zastánce toho, prostě jet po kouskách a ono se to nedá ani stihnout za celou tu hodinu, prostě zahrát, dejme tomu půlhodinový koncert, nebo dá samozřejmě, ale to přehrajou, ale to jim řeknou, dobře, tady tohle a jsme hotoví. Takže spíše to tak, že oni chodí pravidelně, takže vždycky to rozdělíme na nějaký části, co uděláme, tak aby to prostě bylo jasný, tak oni se to snaží třeba do další hodiny. A v podstatě jedeme po částech. Jako nemyslím si, že je šťastný prostě si to poslechnout úplně celý a teďka jako za tu hodinu to projet celý, to se nedá. A rozdíl mezi konzervatoří a akademií je poměrně dost zásadní, protože na ty konzervatoři k vám přijdou děti, 13-letý, 14-letý, který sice umějí zahrát na housle, ale v podstatě jsou to pořád ještě základy, takže musíte nějakým způsobem směrovat. A po těch 6 letech studia na konzervatoři, když přijdou na akademii, tak je to v podstatě svým způsobem, no nechci říct úplně hotový houslista, hotový muzikant, ale už má něco za sebou a už se, samozřejmě, že se budeme bavit o technických věcech, jo, ale je to spíš o celkovém výrazu o té hudbě. V tom je ten základní rozdíl.
Chcete se ještě někdo na něco zeptat, aby jsme toho využili? Dobře, tak já se k vám vypravím.
Jestli by pan Čepický mohl říct něco o těch houslích, na který teďka hrál.
Dobře.
O houslích, na které jsem hrál? No, tomu se taky váže jedna taky zajímavá historka. Před nějakou dobou, kdy ještě žil pan profesor Josef Suk, jsme hráli jeden ze 4 adventních koncertů v Břevnovském klášteře, jak jdou do televize v době adventu. Každý týden, každou neděli jeden. A on se tam rozehrával na chodbě, my jsme tam hráli s kvartetem, on tam myslím, že hrál první romantický kus Dvořáka. A rozehrával se tam na chodbě a já jsem tak šel kolem a říkám, pane profesore, co to máte za krásný housle? To je Guarneri del jazzu a hrál dál. A říkám, jo, dobrý, jak jsem tak ještě chvilku kolem něj chodil, poslouchal a pak říkal, to není del jazzu, to je Honza Špidlén, to je jenom kopie těch del jazzu. Tak je trošku, jsem se tak jako bylo to zacloumalo. A od té doby si ty housle pamatuju. A když rok před smrtí přinesl Honzovi Špidlénovi do ateliéru ty nástroje, které dělal jeho Honzův otec a Honza sám, tak mě Honza okamžitě volal, říkal, mám tady ty uvozovka kvadérky po Sukovi. A říkám, nikomu je nedávej, chci to. Takže už je mám kolik, 5-6 roku? Ty housle a musím říct, že jdou přes orchestr, jsou krásně barevný, jsou silný a hlavně se na ně úžasně hraje. Mám ještě teda doma jedny špidlenky od Honzy, ty jsou taky krásné, ale tohle si myslím, že patří k tomu nejlepšímu, co kdy Honza postavil a jsem za to rád.
Já myslím, že jestli si ještě někdo vzpomenete, že se chcete na něco zeptat, že ještě chvilka času potom bude, ale já bych teď dala příležitost těm, co nás poslouchají u rozhlasových přijímačů, protože třeba také nám bude chtít někdo zavolat, takže připomínám, že telefon 22 155 32 23, pak už ještě jednou 22 155 32 23, tak už je k dispozici i pro dotazy vás u rozhlasových přijímačů. Jsme tady v galerii na Vinohradské 12, host telefonotéky je pan Leoš Čepický, to už opakuji známé věci. Možná, že bychom už teď mohli rovnou se obrátit k tomu vašemu Vihanovu kvartetu. Hrajete přes 30 let, založili jste se v 85., jestli jsem to dobře všechno počítala.
Správně.
Založili jste se na škole. Bylo to nějak z podnětu kantoru, nebo jste k tomu tíhli sami?
To už jsem říkal na začátku.
Já jsem to nějak nepochopila.
On přišel, Aleška z Příkčelista, který už tam studoval asi rok před náma. Přišel, říkal, hele, nechceš hrát kvarteto, můžeme chodit ke Kohoutovi. A říkám, jo, a nemáš sekund? Já mám violu. A říkám, jo, tady je skromně říct, že Honza Schulmeister, toho znám, tak už z dřívejška, tak jsem za něj přišel, říkám, nechceš hrát kvartetu? Jo, proč ne? Takže to je celý.
Takhle jednoduché.
Tak, velmi jednoduché, no. Jak a pak prostě jsme teda jako vyměnili, měli jsme dva violisty na začátku a potom od 88. po vítězství na Pražském jaru jsme hráli 25 let s Jirkou Žigmundem.
To londýnské vítězství, ta soutěž tehdy, to pro vás bylo asi dost rozhodující pro ten start na mezinárodní dráhu, protože kde vy jste všude hráli a co jste všechno pocestovali, to je neskutečné. A v prestižních sálech.
No, musím říct, že ten Londýn opravdu to byl odrazový můstkem do světa, protože si pamatuju, že se nás tam sjelo. To byla vlastně, dřív to byla kvartetní soutěž v Portsmouthu, kterou akorát v tom 91. poprvé přehodili do Londýna, do Goldsmiths Hall, a se nás tam tenkrát celého světa sjelo, myslím, že 24 souborů. A jako musím říct, že jsme opravdu jako předtím makali hodně tvrdě. Víkendy, nevíkendy, prostě jelo se denně, se zkoušelo v podstatě celý dny. A nám se tu soutěž podařilo vyhrát a ještě zároveň dostat teda cenu publika. Pro nás to bylo taky velmi příjemné, protože před celou poroty byl sér Yehudi Menuhin.
To takže už něco znamená.
A jako těch osobností tam opravdu bylo hodně a musím říct, že od té doby jsme začali hrát v jiných sálech, vědělo se o nás a Anglie se pro nás stala v podstatě druhým domovem.
Kde jste tak v těch výjezdech byli nejdál a nejdéle?
Nejdéle, to byl náš nejdelší zájezd, kdy jsme v polovině srpna 95 odjeli na 2 měsíce. Začali jsme na západním pobřeží Austrálie, jsme to projeli celý, pak jsme se přesunuli na Nový Zéland a skončili jsme v Japonsku. A v půlce října jsme se po 2 měsících vrátili zpátky. Mně se 23. června narodila Alžbětka. No a když jsem přijel domů, vzali do náruče, ta se mohla zbláznit. Tak křičela, že mě nechce.
Jak jste se jí nelíbil.
Já jsem se jí nelíbil, protože nevěděl jak cizí člověka. Ale jako už je to dobrý, jo, od té doby. Ale tohle byl, musím říct, nejdelší a nejkrásnější zájezd. Moc se nám teda líbilo. Austrálie byla krásná, ale Nový Zéland byl ještě hezčí.
Kolik jste měli v rámci toho turné koncertu? Mě to málem připomíná jako ten slavný filharmonický zájezd někde v 56. San Čerlem.
Koncertu nevím, ale bylo kolem 30 přeletů letadlem. Od těch pro 12 lidí až pro ty Jumba 747. A koncertu bylo taky tak nějak, já si myslím, že bylo nějakých 12 koncertů v Austrálii, 8-10 na Nový Zéladě a plus minus něco podobného v Japonsku.
Vy jste také před chvilkou připomenul, že ta Anglie je pro vás velice významná, že tam často jezdíte, nebo jste jezdili, otázka zní, jezdíte tam stále tak často?
Jezdíme tam stále tak často, ještě musím říct, že v tom 91. na ty londýnské soutěži si nás tam všiml manželský pár, Pamela Simon Maggiaro, který tam dělali pro tu soutěž takový organizační věci ve štábu. Pak později taky založili společnost, která přivádí mladé lidi ke komorní hudbě. Jmenuje se to Cavatina Music Chamber Trust a v podstatě platí dětem do 26 let, nebo mladým lidem do 26 let vstupenky do Wigmore Hall, do různých prostě sálů po Anglii a v podstatě přivádí k hudbě, pořádají výchovné koncerty po školách, kde muzikanti prostě tam chodí hrát. Bohužel ta Pamela před 14 dny umřela, takže jako to jsme z toho dost smutný, ale já doufám, že se na to bude pokračovat se Simonem dál.
A totiž zajímavé a zvláštní, že celá řada takovýchhle úžasných věcí závisí na jednom člověku kolikrát.
Bohužel jo. Někdo prostě se musí najít, kdo si to vezme za svý a kdo to všechno zorganizuje a není to jednoduchá věc.
Jak se hraje ve Wigmore Hall?
Krásně.
Je tam krásná akustika.
Je tam krásná
jak
akustika.
Jak je to velké?
Je to takovej, pro mě to je trošku nádražní hala, takovej tunel. Něčím mě to připomíná Sukovku. Něčím. Tady v Rudolfinu je to pro nějakých 550 lidí. Pravda je, že když tam hrajeme, tak jako většinou ty koncerty máme vyprodané, že tam jako nejsou volná místa, za čemu jsme teda vděční.
A to jí pomůže vlastně akustice zřejmě, pokud je to takhle.
Akustika je velmi příjemná. Není to velký hal, ani to není suchý.
Takže s Anglií máte ty nejlepší vztahy, ty nejlepší zkušenosti. Je to důvod toho, že jste si nechali od Luboše Krtičky upravit Beatles?
To s tím ale vůbec...
To jsem smutala asi něco
to
úplně...
To s tím nemá co dělat. To bylo Luboš Krtička, což je můj spolužák z konzervatoře a náš spolužák na akademii. A když jsme byli na vojně v armádním uměleckém souboru, tak z nás udělali kvarteto, kterému přidělili 12-3 a posílali nás po posádkách. A zkuste hrát základňákům na východě, na východním Slovensku, Mozarta, Dvořáka. Tak jsme říkali, že prostě musíme něco jiného, a tak někdo prostě upravil, nějaký kamarád z Ostravy upravil pár písniček Beatles, Montyho, Čardáš, Dvořáka, Američana, tak různě. No a tak jsme potom z té vojny odešli a tenkrát přišli z vydavatelství Lotos. Někde to taky slyšeli, jestli bychom nechtěli natočit desku jenom s písničkama Beatles. Říkali, jako proč ne, ale kdo to udělá? Protože jsme nechtěli jenom rozepsat písničku do 4 hlasů. No a tak jsme oslovili právě toho Luboše Krtičku, který je opravdu velmi zajímavý skladatel. Tak napsal pro nás 13 skladeb, nechci říct 13 úprav, 13 skladeb na téma Beatles. A vydalo se to tady, před nějakou dobou se to taky vydalo v reedici Unibus Alliance Anglii, kde točíme pravidelně CDčka s kvartetem.
Takže bychom si mohli poslechnout tu ukázku.
Určitě.
Je krátká, to si můžeme dovolit. Vihanovo kvarteto a Beatles, nebo spíš Luboš Krtička na téma Beatles, podle toho, jak tady říkal ho z dnešní telefonotéky pan Leo Štěpický. Vy se vůbec pohybujete občas v takových zajímavých vodách. My jsme měli připravenou ukázku, času je málo, ukázek je strašně moc, protože kolik jste vlastně natočili CDček?
Mám pocit, že nějak přes 40, mezi 40 a 50.
No, tak to je potom těžké vybírání, těžké rozhodování. Vihanovci natočili právě třeba Paganiniho Kapriča. Všech 24 kapričí v úpravě pro smicové kvarteto. A já, když jsem se tak dívala na to všechno, co vy hrajete, Tak jsem si říkala, že se vás musím zeptat, jaký repertoár je vám vlastně nejbližší, protože vyhrajete v podstatě všechno. Máte komplet Beethovena.
Takhle od Bacha po Vlacha nehrajeme úplně
to,
všechno,
to
ne.
To já nemyslím, ale opravdu tak skutečně velice široký záběr.
Já musím říct, že pro nás je hodně blízká česká muzika, Janáček, Smetana, Dvořák. A z těch světových je to Beethoven. Jeho komplet 16 kvartetů jsme natočili dvakrát, kdysi dávno pro Lotos studiové nahrávky. A v roce 2008 až 2009 jsme od října do března v tomto rozmezí pořádali každý měsíc jeden koncert v Anejském klášteře, kde byly vždycky tři beethovenské kvartety. A byla to live nahrávka, je to celý na CDčku, je k tomu i taky DVDčko udělali z několika koncertů. A musím říct, že samozřejmě někdo řekne, že se tam najde třeba něco málo, ale máme prostě rádi live nahrávky, jsme jich poměrně dost taky natočili, protože přeci jenom studio, je to technicky, dá se říct, že dokonalý, ale ten live je prostě live.
Takže tomu dáváte přednost.
Když to jde, má to atmosféru, když jsou tam ty lidi, přeci jenom se líp se vybičujete, než když prostě tam máte mikrofon, tak si musíte hlídat, aby ta nota nespadla pod pult.
No jo, ale přitom ty smicové kvartety Beethovenovi to není žádná legrace.
Není, je jich hodně a je tam co hrát.
Vy jste vybral smicový kvartet opus 130, to je ten s tou velkou fugou. Na začátku.
Ale presto.
A my si poslechneme druhou větu, krátkou.
Z opusu 130.
Presto. Byla druhá věta presto ze smicového kvartetu číslo 13 B-dur, opus 130 Ludwiga van Beethovena. Hrálo Vihanovo kvarteto a byl to vlastně ten živý záběr z koncertu
v Anejském
klášteře, kde se natáčely všechny Beethovenovy kvartety. Já bych se teď vrátila zase chvilku k vám jako k solistovi. Speciálně směřuju k tomu, co jste pro nás připravil jako druhou živě hranou ukázku. Ukázku z Bachovy partity. Protože vy se Bachem zabýváte už pěkně dávno. V roce 2000 jste, když bylo 250. výročí Bacha, tak jste tam provedl ty sonáty a partity kompletně na festivalu.
To bylo na festivalu Smetanova Litomyšl. Na dvou večerech kompletní bachovský sonáty a partity. Pak jsem teda dostal nabídku, jestli to nechci natočit. Takže mám pocit, že to 2002 nebo tak nějak vyšlo u Multisoniku. Což jsem byl docela rád, protože předtím to natočil tady Břetislav Novotný a Josef Suk a nikdo jiný.
Jak je to komplet dlouhé? Jak je to roztáhlé?
Ježišmarja, to má nějak
To je, já se vás pořád ptám na čísla, to čísla, vlastně není čísla, vůbec te... důležité.
No, jsou to dvě CDčka. Hmm. Tak plus minus hodinu každá.
Já si pamatuju, že pan Novotný je svého času vykládal, že v některých těch partitách existují taková zrádná místa, takové ty výhybky, že to může člověka hodit z jedné partity do druhé partity. Máte taky tu zkušenost?
Ano, ano, mám tu zkušenost, protože vím, že jsem to před tím koncertem si to párkrát ohrával. A že jsem hrál, já už nevím, co to bylo, nějakou grave nebo něco ze sonáty a najednou si říkám, Herkot, já jsem v první partitě. Ale naštěstí tam je spousta záchytných míst, kde prostě se na jedné oktávě zase můžete přehodit zpátky.
Aha, a když si to člověk včas uvědomí...
Musí si to včas uvědomit a nesmí skončit jinou skladbou, než začne. To potom je trošku nepříjemné, ale jako ten Bach se velmi špatně pamatuje a dá se fugy se dají hrát v podstatě do nekonečna. Stačí se dostat na jedno místo, který je na začátku.
A zacykluje se to.
Ano, a jde se to znova, takže z fugy, která má 8 minut, najednou máte půl hodinovou věc.
Tak radši Almandu, jestli vás radši mohu Almandu poprosit. Děkujem panu Leoši Čepickému za Bacha, za ukázku z jeho partity číslo 2, D-mol. Já jsem si tak říkala, když jsem to poslouchala, to je tak úžasná muzika. Měl jste někdy třeba v poslední době příležitost, nebo budete mít příležitost zahrát si třeba celý večer Bacha?
Občas se mi to stává v Anglii na recitálech, že toho Bacha tam hraju. Pravda, hrát celý večer kompletní sonáty, partity, to se nedá. Hmm. Když pominu, že hráčsky je to trošku náročnější, ale budiš. Pro ty posluchače je to moc Bacha najednou.
Myslíte?
Já jsem o tom přesvědčený, protože poslouchat najednou v jednom večeru i s pauzama tři sonáty a tři partity je trošku moc. Jako ty tři si myslím, že na ten večer je akorát. Když se to dobře rozdělí, tak Já si myslím, že je to opravdu ku prospěchu věci.
A jsou tyhle ty Bachovy skladby třeba i studijním materiálem nebo třeba povinným materiálem na soutěžích?
Jsou, většinou to jsou vždycky gráve s fugou nebo celý sonáty, jedná se o první kolo. Mm-hmm. Že většinou se vždycky dávají paganinské týdy, solový Bach, Mozart a na tom se v podstatě hodně ukáže, jak ty houslisté na tom jsou.
Když třeba vaše Alžběta s Jakubem začínali hrát na housle, jak to vlastně bylo? Učil jste je sám ze začátku? Hráli Bacha někdy? Asi se tomu žádný houslista nevyhne.
Kuba začal hrát v 6 letech, myslím, že tak.
Tak to bylo prostě, vlastně jako
no,
vy.
Jako já a dali jsme ho na housle, tak jako jo, dobrý, pak Alžběta je o 5 roku mladší a nás teda zděsilo s manželkou, když řekla, táta hraje na housle, brácha hraje na housle, já budu hrát na housle taky.
Tak příklady táhnou. Teď.
Ale já vím, no, tak jako představte si, že jste doma, teďka mám z každý myslosti, někdo hraje na housle něco jiného, jo. Ne, ale abych to uvedl na pravou míru, neučil jsem je.
Ani
moment, vydržte. Na začátku jsem je neučil, pouze jsem s nima cvičil. Jo, protože na učení to by asi nedopadlo dobře. Ale jako měli štěstí na kantory, oba dva chodili na, teda oba dva mají za sebou hudební gymnázium, teď se jmenuje Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy, to bylo Gymnázium Jana Nerudy.
Na Žižkově.
Na Žižkově, ano. Hmm. A oba dva tam chodili paní profesorce Dagmar Zárubové. Kuba u ní vystudoval všech 8 let, Alžběta, myslím, že do septimy, pak paní profesorka toho nechala, bohužel potom na podzim umřela. Takže oba mají v podstatě velmi dobrý základ. Když to vezmu od Alžběty, zkoušel jsem mi třeba, že kdybych chtěl jít na školu, na výšku, na AMU, že by se jako dalo začít cvičit pořádně. Říkala, ne, mám ráda zvířata. Takže tam momentálně v Brně studuje na ochraně zvířat a welfare, na welfareu, na teda ochranu zvířat a welfare na veterinární univerzitě v Brně a na Masaryce dělá hudební vědu. Trošku úlet kombinace, ale baví to, u ty hudební vědy má velkou výhodu, že má za sebou právě to gymnázium tady na Žižkově, kde opravdu dostala jako suprový základy a vůbec ta škola, musím teda říct, že je skvělá. Není úplně pro všecky, protože když je někdo výjimečný muzikant a opravdu cvičí 4-5 hodin denně, tak se to projeví potom třeba na těch jiných předmětech, takže občas někdo chodí, přechází na konzervatoř, ale jako základ do života, je to úžasný.
A já mám pocit, že i z této školy vycházejí úžasní muzikanti. Možná kolikrát lépe vybavení po té muzikantské stránce, než z konzervatoře. Nechci omlouvat, nechci
taky se
globalizovat.
Do tohohle bych se moc taky nerad pouštěl, ano. Ale jako myslím si, že
ta hudba
není
tečka.
Pouze o hraní. Že do toho je potřeba ještě dát něco i kolem, širší rozhled. A to si myslím, že to gymnázium umožňuje.
A Kuba tam vlastně také
absolvoval. Kuba tam absolvoval, pak když se teda se rozhodoval, co bude dělat, tak paní Zorka řekla za nás, půjde na vešku. No, tak jsme začali cvičit, jakože jsem ho začal opravdu jako pérovat, no, pak udělala přijímačky, ne proto, že tam táta učila, že opravdu jako zdroufám si teď, že zahrá velmi dobře. No a studoval na housle, no a potom, když nám v podstatě 2014 ze zdravotních důvodů skončil Jirka Žigmund, tak jsme říkali, jako co dál, no. Honza s Alešem řekli, hele, ty seš ve škole, máš tomu nejbliž, tak někoho sežeň. Což je hezký, že jo, je velmi jednoduchý. No a tak jako musím říct, že violistů je hodně, spousta z nich hraje v orchestrech, v divadlech, jenže potom, když zapadnete do orchestru, hrajete 3-4 roky, tak jako je to jiný způsob, než třeba to kvartetní. No a tak jsem říkal, hele, Jirka v podstatě byl taky přeučený houslista. Co kdyby jsme přeučili nějaký houslistu? Jo, tak někoho vyber, já říkám, jo, a pak se mi to tak vrtalo hlavou a říkám, je to sice paradox, je to zvláštní, spousta lidí se bude na mě dívat jak na blázna. Říkal, co kdybych zkusil Kubu? Tak na mě taky tak koukali, ale pak jsme to zkusili.
A chtěl?
No, nejdřív mě chtěla zabít žena. Říkala, jsi blázen. Jo, se zabijete sami. Já říkám, nezabijem, to bude v pohodě. A pak jsem to říkal Kubovi, tak na mě taky chvilku koukal. A pak teda říkal, jo, tak já to zkusím. No, tak to zkusil a i s náma teďka v květnu to bylo 2 roky a musím říct, že to jako funguje, přines do kvarteta, nechci říct, že jsme staří, ale přines takový ten mladistvý elán, jiný pohled na svět, jiné názory. A tak jako, když se to dobře zkombinuje, tak z toho potom jako vychází docela dobrý věci.
A je to velký rozdíl hrát na housle a na violu? Zkoušel jste to někdy také sám? Já vím, že střídal housle a violu pan profesor Josef Stuk.
No.
S tím jste také hrávali,
no,
vidíte.
No. Já musím říct, že já hraju na violu pouze jednou v roce. S Firstrovým komorním sdružením a s Jardou Brychem Studánky. Tam si prostě potkal jsem jeseň, to nikomu nedám. Pokud mám šanci si to zahrát, tak to na tu violu chci hrát. Ale myslím si, že s tou violou, ta viola je trošku takový komplikovaný v úvozovkách nástroj, protože on si každý myslí, jak jsou ty vtipy o těch violistech, že to je něco podřadného. A bohužel platilo, občas ještě platí, hlavně na konzervatoři, když udělají přijímačky, neumíš na housle, půjdeš na violu. Což je totální nesmysl, jak může umět na violu, když neumí na housle. Takže si myslím, že by bylo prostě ideální, kdyby se to nějakým způsobem prostě vymyslel, aby měli základ na housle a pak přešli na violu. Samozřejmě musí se naučit klíč. Viola je o něco větší, musí roztahovat víc prsty, ale a trošku možná jinak i tvoří tón, ale jinak je to v podstatě velký housle. A prostě ten základ na ty housle tam je nutný.
Ale stejně, když váš syn, když Jakub se musel vlastně to bylo hrozných zásahů, myslím si, do jeho muzikantského života. Jednak předělat se z hously na violu a za druhé naučit se všechen ten repertoár, aby mohl s vámi vystupovat.
Je to pravda, že ze začátku to bylo trošku takový složitý pro něj, protože když jsme třeba jeli do Japonska, tam bylo 10 nových kvintetů. A jako ze začátku, dejme tomu pár měsíců, bojoval s klíčem violovým, že občas já říkám, co to tam hraješ? Já se spletl o strunu, promiň. Jo. Ale teď už je naprosto v pohodě a jako...
Já vím, ale toho repertoáru, co jste za ta léta všechno...
Tak si to, on si to naposlouchá doma, tu a tam si to někdy něco spolu zahrajem předtím a pak jako když se to naskouší, tak to zase takový problém není. A musím říct, že je teda jako docela dost běhlej a že to není tak, že by přemýšlel, co tam kde hrá, prostě jede. A nic jinému taky nezbývá.
A už dokonce s vámi natočil svoje první CDčko. No. Co na něm je Janáček?
Je tam Janáček, Kreutzerova sonáta, první kvartet jeho, Suková meditace a na závěr je Dvořákův G-dur kvartet opus 106.
Takže bychom si mohli na závěr pustit toho Janáčka.
Určitě, jsem za.
Takže prosíme režii. Pane Čepický, já vám moc děkuju za to, že jste přišel.
Já děkuji
za pozvání.
Že jste zahrál,
přinesl jste krásné nahrávky a vůbec já si myslím, že tady s vámi bylo dobře. Děkuju a
přeju
všechno dobré.
Děkuji. Naschledanou.